vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj v svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Kaj pa prepoved telefonov v šolah? Center za trajnostni razvoj podeželja je Kran je 20. februarja letos začel peticijo za zakonsko omejitev uporabe zasebnih telefonov in drugih digitalnih naprav v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Zaskrbljene so nad vse daljšim časom, ki ga otroci in mladostnice preživijo pred zasloni, kar negativno vpliva na njihov razvoj in izobraževanje. Opozarjajo, da prekomerna raba digitalnih naprav v tem razvojnem obdobju vodi v motnje pozornosti, duševne težave, zmanjšanje kakovostnih družbenih stikov in telesne aktivnosti. Zaskrbljene so nad tem, da otroke in mladostnice tudi izpostavlja zlorabam in nadlegovanju ter odpira nenadzorovan prostor, kjer se dogaja vse več medvrstniškega nasilja. Podpise za peticijo zbirajo do 30. marca, do zaključka redakcije pa jo je podpisalo 9800 oseb. Kot vidnejšo podpisnico na svoji spletni strani odklopi.net izpostavljajo predsednico Republike Slovenije, doktorico Natašo Pirc-Musar. Svojo podporo so s podpisom izrazile tudi različne strokovnjakinje in strokovnjaki z področji zdravstva, izobraževanja in razvoja otrok. Med njimi je docent dr. Marko Pokoren iz pediatrične klinike UKC Ljubljana, magistrica Mojca Mihelič, predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, ter Darja Groznik, predsednika Zveze prijateljev mladine Slovenije. Stopile smo v kontakt z Vlasto Juršak, ki je kot vodja projektov centra tudi prvo podpisana na peticiji. Zanimalo nas je, kako je prišlo do pobude za zakonsko omejitev uporabe telefonov.
Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj je pobudnik poziva in tudi peticije. Zakaj? V bistvu zato, ker smo v zadnjem času poskušali z odločevalci navezati stik tako mi kot ostale nevladne organizacije, pa tudi stroka, pa nekako ni prišlo do zadostnega dialoga na tem področju preventive in zdrave rabe zaslonov v vzgoji in izobraževanju, tako da je bilo to nekako normalna reakcija in pa potreba, da se stvari premaknejo naprej. Center za trajnostni razvoj se dejansko s problematiko prekomerne rabe zaslonov bolj poglobljeno ukvarja že kar nekaj zadnjih let. Od septembra 2023 pa v okviru programa Impact for Values izvajamo projekt Pravica do odraščanja brez ježivega peska, ki ima tudi podnaslov Odprimo oči odločevalcem za vzgojno izobraževalno zakonodajo za digitalizacijo brez grožnje mladim in družbi. Tako da poziv je del aktivnosti tega projekta. Pridružili pa so se tudi drugi strokovnjaki in podporniki, ki smo se povezali potem v ekipo odklopi.net.
S problematiko prekomerne rabe zaslonov se center tako ukvarja tudi širše. Tudi preko izjavi omenjenega evropskega projekta Impact for Values, ki jih financira. Peticijo so naslovile tudi na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki se je na dan začetka zbiranja podpisov odzvalo z javno objavo, v kateri se sicer strinjajo, da je prekomerna uporaba telefonov in drugih digitalnih naprav pri otrocih in mladostnicah zaskrbljujoča, vendar to prepoznavajo kot širši družbeni problem, ki obstaja tudi izven šol. Ravno zaradi širšega družbenega obsega problema ministrstvo ne vidi rešitve v zakonski prepovedi rabe tovrstnih spletnih naprav. Navajajo, da ima večina šol v svojih internih pravilih prepoved že predpisano. Za komentar na odziv ministrstva smo se obrnili na magistrico Mojco Mihelič, predsednico Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev. Zanimivo se ji zdi, da je ministrstvo spremenilo svoj odnos do uporabe pametnih naprav v šolah. Navaja, da ob začetku mandata niso prepoznale potrebe po regulaciji uporabe tovrstnih naprav v šolah, zdaj pa se vse bolj zavedajo problemov povezanih z njimi. Obrat v strokovnem mnenju je po njenem razviden predvsem iz napovedi javne razprave marca, ki jo je napovedalo ministrstvo. V sklopu razprave se bodo poskušale spoprijeti z vprašanjem rabe telefonov v šolah. Kot ministrstvo pa tudi Mihelič ugotavlja, da je nezdrava uporaba telefona širši družbeni problem. Mihelič pravi:
bi se bilo pa tudi treba zavedati, da je to odgovornost staršev. Kdaj dajo telefon v roke svojemu otroku in tudi kakšen telefon, kakšen starševski nadzor izvajajo. Tako da zgolj računa, da bo zakonska omejitev v šolah problem rešila, ne bo dovolj. Bo pa prvi korak k temu, da se začne to področje urejati, kaj ti preveč je otrok, ki kažejo jasne znake odvisnosti od ekranov.
Odklopi Pikanet za podkrepitev svojega poziva omenja tudi druge države, ki so telefone v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v različnih merah že prepovedale. V Evropski uniji se pojavlja splošen trend omejitve telefonov, a kljub temu prepovedi niso poenotene. Vsaka država sama zakonsko ureja mejo, do katere dovoljuje uporabo telefonov v šolah. Madžarska jih denimo v šolah sploh ne dovoljuje, Francija jih prepoveduje v osnovnih šolah, od 2018 pa preizkuša tudi tako imenovani digitalni premor, kjer morajo otroci do 15. leta ob prihodu v šolo predati telefone. V Grčiji imajo otroci mobilne naprave lahko s seboj, a morajo biti pospravljene v torbah. Nizozemska in Švedska dovoljujeta uporabo v učne namene, medtem ko Italija tega ne dopušča, razen v primeru otrok z učnimi težavami. Kljub jasnemu trendu prepovedi in omejevanja uporabe osebnih mobilnih naprav v šolah pa se pojavljajo tudi opozorila, da je vprašanje uporabe telefonov v šolah večplastno in da telefoni niso le moteči dejavnik. Eno od takih opozoril je konec lanskega leta prišlo z Univerze v Helsinkih, kjer ugotovitve raziskave vaj zaenkrat kažejo, da je zadeva bolj zapletena. Lani je na okrogli mizi univerzitetne redakcije svoje mnenje glede zaslonov v rokah mladostnic podal socialni pedagog Rok Gumzej iz organizacije Logout, centra pomoči pri prekomerni rabi interneta.
Obstajajo splošne slovenske smernice za uporabo zaslonov za mlade. Torej od nič do 2 let je nič časa pred zasloni, potem 2 do 5 let je največ 1 ura, 6 do 9 je potem do 1 ure, 10, 11, 12, tam je potem do ura pa pol in potem nad 13 let je do 2 uri na dan za zabavne vsebine. Tako da te smernice, če se to univerzalno sprejema, je to v redu. Sej načeloma mi gledamo na te stvari tako, dokler te to koristna raba naprav, nekaj, kar delaš z namenom, nekaj, kar delaš z nekim ciljem, nekaj, kar vseeno razvijaš neko veščino, je to vse okej. Kje nastanejo težave je, ko to v bistvu postane distrakcija stran, ne? Zamotitev stran od enih težav ali pa neko nadomestilo, ki na neustrezen način zadovoljuje neke potrebe, ki jih v bistvu imam pri sebi. Ne?
Kakšen odnos imajo pobudnice peticije do uporabe telefonov kot učnih pripomočkov, smo vprašali tudi Vlasto Juršak.
Seveda je pametni telefon lahko v nekaterih primerih tudi učni pripomoček, kar je tudi čisto v redu. Ampak za zdrav razvoj otrok in mladostnikov pa je nujna uporaba tudi učnih pripomočkov, ki spodbujajo ustvarjalnost, trenirajo možgane, motoriko, pa tudi skupinsko delo. Čisto drugače dojemamo snov, ki jo beremo iz zaslona, kot pa naprimer snov, ki jo beremo iz knjige. Ravno tako naprimer je velika razlika, ali tipkate po telefonu ali pišete s svinčnikom na papir. Tu gre za popolnoma drugačne postopke in povezave z možgani. In zelo pomembno je, da se otroci in mladi naučijo smiselne uporabe zaslonov in pa tudi, da se poučijo o nevarnostih, ki jih ti prinašajo. Med njimi je seveda najhujša prav ta zasvojenost oziroma zasvojljivost.
Ker je teoretična prizadevanja včasih težko udejaniti v praksi, smo Mihelič kot ravnateljico osnovne šole Danile Kumar poprašali tudi, kako je z uporabo telefonov na njihovi šoli.
Na naši šoli je že 10-15 let prepovedana nepooblaščena uporaba telefonov, kar ne pomeni samo za otroke, ki hodijo na našo šolo, ampak tudi za vse, ki stopamo v šolski prostor. Torej, to velja tudi zame, ko grem po šolskih hodnikih, za starše, ki stopajo not in vse serviserje in obiskovalce. Na šolskih hodnikih ne dovolimo nepooblaščene, torej nikakršne uporabe telefona. Če pa učitelj presodi, da bo pri pouku, recimo otrok moral poiskati neke podatke, jim navadno damo na voljo tablice, dovolimo pa tudi, da kontrolirano upogledajo na telefon in da se naučijo telefon uporabljati kot dodaten vir za iskanje podatkov, kajti ena od stvari, za katere opažamo, je to, da otroci več ne znajo najti ključnih besed, ne znajo iskati zadetkov po ključnih besedah, ker še vedno se nam pa zdi pomembno, da otrok usvoji temelje za to, da bo lahko kritično razmišljal, za to, da bo lahko tudi nadgrajeval znanje in vse, kar pa še zraven. Načeloma odrasli telefoniramo zato v primernih prostorih. Otrok, če mora nujni telefonski klic opraviti, pa pride ali v tajništvo ali k recepciji in tam vedno dovolimo, da pokliče starše ali pač tisto, kar mora nujno poklicati.
Na splošno torej obstaja konsenz, da je treba ločevati med uporabo telefona kot učnega pripomočka in uporabo v prostem času. Čeprav morda ni jasno, do kolikšne mere je uporaba telefona kot učnega pripomočka smiselna. Poleg tega se poraja vprašanje, kdo in do katere mere bi nadzoroval uporabo telefonov učenk v šolah. Upanje za odgovore na ta vprašanja in še več lahko torej položimo na razpravo strokovno in širšo javnostjo, ki jo bo ministrstvo pričelo naslednji mesec. Telefon je za čas pisanja prispevka odložila vajenka Jana, mentorirala jo je Vika.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj svoje upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacije med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
To se to, ko se danes pravi na tem uporu, na tej korupciji, na vse prevedenje in zavajanju. Enkrat se vse naj naredimo konec.
Študenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
Študij je pravica in ne privilegij.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.